Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចានចោលពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការច្របូកច្របល់នៅសេតាវីមានមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ890លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លំមើលថារដ្ឋាភិបាលបានងាកទៅប្រើច្បាប់និងតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះសម្អាតក្របមីននិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតនៅតែមានភាពស្រួចស្រាវនៅឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងព្យាយាមច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាសេតាវីមានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាកុំអោយព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រាប់អស់លោកអ្នកថាមានការឈ្លោះប្រកែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នោះយើងកំពុងធ្វើការសោកស្រូរគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងសម្រេចកិច្ចការធំធំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកបានខឹងសម្បាបុគ្គលិករបស់លោកចំពោះចំណាត់ការនៃរឿងចម្រូងចម្រាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីចំនួនភាគច្រើនបានផ្ដោតលើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ឬអ្នកជំនួយការរបស់លោកដែលមិនបានការពារការអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងរបស់លោក Trump ថាដិតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានដាក់ប្រដាប់លួចស្ដាប់នៅទីស្នាក់ការ Trump Tower របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងការតាក់ទងរបស់អ្នកជំនួយការរបស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាតាមទ្វារបង្អួចម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានថតរូបភាពក៏ប៉ុន្តែមិនមានសម្លេងនៃការផ្លាស់ប្ដូរសម្ដីគ្នាដ៏ក្តៅគគុកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅខាងក្នុងការិយាល័យរៀងពងកើពើនៅសេតាវីមានរវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកការជ្រួលច្របល់របស់សេតាវីមានបានត្រូវរាយការណ៍ថាជាពិសេសប្រធានាធិបតីបានអះអន់ចិត្តលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយរបស់ចិនបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់892លានដុល្លារចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការដោះស្រាយរឿងក្តីមួយដែលបាននាំឲ្យការកើនឡើងនៃការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ZTE ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាដើម្បីលក់hardware និង software ដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារមកពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Microsoft, Intel and Quantum ការផាកពិន័យថិតនៅក្នុងចំណោមរឿងក្តីដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកសៅសៀងមិញប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុន ZTE ទទួលស្គាល់ពីកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសទាំងនេះហើយនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរបស់របបដែលបង្កអរិភាពដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចុងចោតនោះធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននានាដែលរំលោភច្បាប់របស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលប្រទេសស៊ូដង់នៅស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់បានបញ្ជាក់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួននៅប័ណ្ណបញ្ជានេះលោកអាមេតចាម៉ាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដប្រេសថាប័ណ្ណបញ្ជាដែលសាររើពីនិតមើលឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញបញ្ជីហាមឃាត់និងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាការដកអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីហាមឃាត់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញពីភាពប្រសើរឡើងនៃការពិនិត្យវិច័យយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ការហាមឃាត់រយៈពេល90ថ្ងៃលើការចេញទៅតាមការថ្មីឥឡូវនេះអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋ6ប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីយេម៉ែនលីប៊ីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់អន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាបានឋិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ការពិធីអង្គការម្សិលមិញមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគម្លាតរវាងអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកលក់ទៅកាន់បរទេសហើយនិងអ្វីដែលពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកទិញមកពីបរទេសបានកើនឡើង 9.6% សម្រាប់រយៈពេល1ខែដែលមានចំនួនជាទឹកប្រាក់ 48.5 លានដុល្លារការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.6%នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលក់រថយន្តកាន់តែដាច់ឡើងនៅឯបរទេសក៏ប៉ុន្តែការលក់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងការជួលដំណឹងមួយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតពួកអ្នកវិភាគនៅធនាគារ Wells Fargo និយាយថាការកើនឡើងនៅការនាំទំនិញចេញនិងនាំចូលទំនិញក៏ជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗហើយពួកគេបានស្ដីបន្ទោសគម្លាតពាណិជ្ជកម្មលើកម្លាំងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យថាផលិតផលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃថ្លៃហើយមានការលំបាកលក់នៅទីផ្សារពិភពលោកលោកអាន់តូញ៉ូ ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវការជំនួយដ៏ខ្លាំងដើម្បីរារាំងនូវភាពអត់ឃ្លានដូចឆ្នាំ2011ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 260,000 នាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយបានជួបជាមួយលោកមូហាម៉ាត់អាប់ឌូឡាហ៊ីយ៉ាម៉ាឈូប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីហើយនឹងពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយនោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកទៅប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការវិញម្ដងដើម្បីផ្ដួលគូបដិបកនយោបាយនិងបំបិតមាត់អ្នកទីទានខ្លួនលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាអ្នកវិភាគខ្លះថែមទាំងប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងឈានទៅប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្មីនេះដើម្បីបំបិតសម្លេងឯករាជ្យថែមទៀតនៅពេលខាងមុខដែលការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសាយមូនីដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាដោយសារតែការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះ ការព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយពួកគេអះអាងថាការនេះបានញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីព្យាយាមដាក់សម្ពាធនិងបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប៉ុនប៉ងដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលនោះលែងទទួលបានផលតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះ
ផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារការជឿនលឿនផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយ Digital ផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Social Media ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលជះត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅអ្នកមានឥទ្ធិពលយោបាយឬក៏អង្គការទៅវិញដូច្នេះទៅវាធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធមានការឆ្លងឆ្លៃរវាងអត្តបទឬក៏ព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញធំហ្នឹងឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលយោបាយធំហ្នឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ social media ឬ Facebook ជាដើមអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធចាប់ប្រើមើលឃើញអ្វីដែលផ្លាយ
ប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាង20វិទ្យុជាង100និងកាសែតជាង400ហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនទៀតនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងហ៊ានតិទៀនចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានធ្វើការសិក្សាមួយរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015អំពីនរណាជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សានេះបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន27ដែលត្រូវបានសិក្សានោះ10នាក់មានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិង9នាក់គឺជាអុកញ៉ានិងជាអ្នកជំនួញដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារព័ត៌មានភាគច្រើនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះបើយោងតាមការសិក្សាដដែលប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាពិបាកគ្រប់គ្រងបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានទី1សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារជាមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីនេះបានវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតជាដើមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យការព្យាយាមគ្រប់គ្រងឬធ្វើជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាអធិពលឬបំបិទព័ត៌មានពិតណាមួយលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឬទស្សនិកជនកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានដូច្នេះសូម្បីតែការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការឃោសនាបម្រើប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនតែមួយមុខនោះក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតដែរ
ក្រៅយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាមានកម្រិតខុសពីមុនឆ្ងាយពីពលរដ្ឋលោកដឹងលោកបានចេះវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានពីណាដែលគាត់គិតថាអាចទទួលយកបានអាចទទួលបាននេះគឺសំខាន់ដែលចាស់មកថាបានព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាមានម្ចាស់ថាបានណាមួយដែលមានលុយច្រើនហើយគាត់គិតថាបង្កើតបានសារព័ត៌មានឡើងដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់តែមួយមុខហើយគាត់អនុវត្តពីដើមនោះខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញថាដោយសារការដាក់សម្ពាធឬឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលែងបានតទៅទៀតហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗរាប់ចាប់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការបរិហារគេជាសាធារណៈហើយនឹងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាដើមកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកឧវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក៏បានរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈក្រោយពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននោះ3ខែក្រោយមកអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទៀតគឺលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់នេះនៅមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវចម្ងល់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេ រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមុនក៏បានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មន្ត្រីក្រមអាវាសរបស់លោកឲ្យរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឆ្នាំ1997នេះវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានប្រកាសលាលែងភ្លាមៗពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនេះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានហៅវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងដោយមានគោលដៅទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខបានអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់កែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសាហាវបំផុតហើយដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេ
ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសមែនលោកកឹមសុខអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងត្រូវបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន $500,000តាមការទាមទារពីដើមបណ្ដឹងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមកនេះសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងច្រើនហើយក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះសម្ពាធក៏បានធ្លាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិភាគវិញម្ដងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នសម្ពាធនេះហាក់ដូចជាមានចរន្តងាកទៅរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតលោកមាសនីដែលរងការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារការរិះគន់ទៅលើការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនោះបន្ថែមថា
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាការប្រើប្រាស់នៅទីថាគណៈកម្មាធិការអំណាចគឺការជៀបសង្កត់អីវាមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរងមួយតែជាមិនអាចធ្វើការបន្តថាជាការបរិហារគេអញ្ចឹងទៅហើយថាបើកាលណាមានការចោទប្រកាន់នេះយើងមិនដឹងថាទៅរកអ្នកណាដែលរយុទ្ធធរឲ្យទេព្រោះនៅយើងសុំទៅលើតុលាការដោយបងយើងបានទៅស្រាប់ហើយថាតុលាការនៅស្រុកនេះវាពិបាកនឹងឲ្យយើងទុកចិត្តអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ
ដោយលើកយកការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានគម្រាមចាត់វិធានការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលរួមទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្រមទាំងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវិទ្យុក្នុងស្រុកផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានបំភ្លៃញុះញង់គម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសរសេរសារនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការធ្វើវិធានសាសនាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកបែបនេះ
អ្វីទៅតែហៅថាវិធានសាសនាអ្វីទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺយើងចាត់វិធានការប្រសិនជាជំរុញបតិមានដូចជាហើយដូចនៅខាងក្នុងប្រទេសយើងមានឆាយតាមតឡាការអាចជួប
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសកម្មភាពបែបណារបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្វើវិធានសាសនាឬការបំផ្លាញសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការប្រើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ខ្លួននោះទេ
ជាចោតថារដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់មកជាសង្កត់ខ្ញុំយល់ថាឲ្យប្រើស្អីវិញនៅបងមិនប្រើច្បាប់មិនប្រើតុលាការឲ្យប្រើកំភ្លើងថាខុសទៀតផ្ដាច់កាយទៀតហើយប្រើលពាត់ថាហ្នឹងរំលោភជាអំពើហិង្សាដល់រូបកាយរបស់បុគ្គលទៀតហើយបើអ្នកវិភាគហ្នឹងឲ្យយោបល់មកថាឥឡូវក្រៅច្បាប់មិនឲ្យរកអីវិញ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះថ្លែងបន្តថា គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏គ្មានជំរឿអីផ្សេងក្រៅពីការទុកឲ្យតុលាការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែរនៅពេលដែលមានបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះ
អមរឡើយសម្ដេចគាត់លើកឡើងថាឥឡូវត្រូវបណ្ដឹងលោកគឹមសុខអានេះគេបណ្ដឹងដល់ប្រដឹងមិនមែនជាទៅតុលាការថាឲ្យឃើញចេះឃើញចោះអត់ទេតុលាការគេបំពេញការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ថាបើបន្ទុកទទួលខុសនឹងកម្រិតណាអានេះគេចាត់ចូលទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនេះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងថាមិនអាចចោទថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅរំលោភស្ថាប័នតុលាការទៅអីអីពជាតុលាការឲ្យបានដោយលក្ខវិភាគមួយចំនួនទេអាចជាការយល់ឃើញអត់កំណោបានរបស់គាត់ទេមិនអាចយកជាការបោះទេ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រុងចម្រាសកាលពីខែមុនលោក Phil Robinson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវតែប្រើច្បាប់ឈួយខ្ទេចនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដោយមានច្បាប់ដែលអនុវត្តដោយតុលាការស្ដាប់បង្គាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោក Phil Robinson បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីការពារសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការវាយសង្កត់សង្កិនដែលនៅគៀកបង្កោយនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេវាកម្ចាត់មីននៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្នើគម្រោងថវិកាជាង500លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដែលចំនួននេះស្មើនឹងកំណើន 50% បើធៀបទៅនឹងចំនួនដែលបានស្នើកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីបោះសម្អាតក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន22អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងជេណាវហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមសកម្មជននៅតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យពិភពលោកគ្មានក្របមីននៅត្រឹមឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកនោះហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយសន្លឹមដោយសារតែកិច្ចការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែកង្វះថវិកានិងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការផ្ទុះនៃគ្រាប់ទាំងនោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះសេវាកម្ចាត់មីននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNMAS ប្រារព្ធខួបទី20របស់ខ្លួននិងខួបនៃការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការរក្សាទុកការផលិតនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សជាតិថាវិការដែលបានមកពីការស្នើសុំនេះនឹងផ្ដល់ជាមូលនិធិទៅកាន់គម្រោងជាង200នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនគ្រាប់បែកចង្កោមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់រ៉ុកកែតនឹងគ្រឿងបំផ្ទុះកែច្នៃនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាមេរិកខាងត្បូងលោកស្រី Agnes Makayu នាយិកាអង្គការ UNMAS និយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាទីតាំងប្រតិបត្តិការធំបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវការថវិកាចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តការងារនៅទីនោះលោកស្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ថាអ្នកដោះមីនបានចាប់ដាងវាយតម្លៃស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍បោះសម្អាតអាវុធនឹងនៅមិនទាន់អាចកាត់ឡើងបានមុនពេលចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់នឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានសវត្ថិភាពដើម្បីចាប់ដាងប្រតិបត្តិការនោះលោកស្រីបាននិយាយថា
What we are looking in doing for Mosul which is after the military operation and deminers if you wish have gone through because it's a military
អ្វីដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើលសម្រាប់ការងារនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលបន្ទាប់ពីកិច្ចការរបស់យោធានោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រតិបត្តិការនឹងអ្នកដោះមីនត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថានេះជាប្រតិបត្តិការយោធាបន្ទាប់មកអង្គការ UNMAS នឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនិងភាពជាក់ស្ដែងនៃការខូចខាតយើងត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងថាតើគ្រឿងបំផ្ទុះកែច្នៃដែលស្មុគស្មាញឬប្រភេទមីនប្រឆាំងរថក្រោះត្រូវបានដាក់នៅទីកន្លែងណាខ្លះនេះជាជំនាញផ្សេងគ្នាបន្ទាប់មកយើងត្រូវការវឹកហាត់ជំនាញទាំងនោះនិងបង្កើតក្រុមការងារ
ក្រៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់មូលនិធិនេះរួមមាននៅតំបន់ដែលមានចំនួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីនិងយេម៉ែនលោកស្រីម៉ាខាយូបានបន្ថែមថាអង្គការ UN Mass ត្រូវការថវិកាដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសំណល់គ្រឿងផ្ទុះយ៉ាងច្រើននៅរាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេសប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាកម្មវិធីប្រកបដោយជោគជ័យដែលកំពុងតែដំណើរការគឺមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីសូម៉ាលីនិងប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសចិនកំពុងខិតខំអនុវត្តផែនការដ៏ធំមួយគឺទំនិញផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន Made in China សម្រាប់ឆ្នាំ2025ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃភាពកខ្វក់ហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំទំនិញចិនប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អបំផុតមកពីប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបង្កើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានម៉ាស៊ីនយន្តរថយន្តប្រើថាមពលថ្មីហើយនឹងឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យបេក្ខជនកាន់តំណែងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅបានបដិសេធបំព្រមសន្យាធ្វើការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការជាប់ពាក់ពិនរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោករ៉ូដ រូសិនស្តាញដែលត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋសំទុះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Joseph Dunford ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយលោក Valerie Gerasimo នាយកសេនាធិការយោធាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវទទួលដោយលោក Hulusi Aka នាយកសេនាកងទ័ពទូគីនៅកន្លែងលំហែកាយអណាលីយ៉ាឆ្នៃសមុទ្រមីទីតេរ៉ានេនេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំនួបនោះបានស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាកងទ័ពដែលប្រតិបត្តិការសឹកនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអៃឌិនសេតសិនអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ប្រទេសតូគីនិយាយថាមុនដំបូងបញ្ហាកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអាញាធននៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់បានប្រគល់កូនសោអាគីអាប៉ាតម៉ង់រាប់សិបល្វែងទៅឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិកាយស៊ីអ៊ីតជនជាអាហ្គានីស្ថានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកងទ័ពអេរ៉ង់នៅឯសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីផ្ទះជាង30ខ្នងបានទៅប្រគល់ឲ្យក្រុមគូសារអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពិធីមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អេរ៉ង់មួយចំនួនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.